πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 20 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ΕΡΤ. Σε 47 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο και νέες προκλήσεις Ερντογάν Τατάρ ανήμερα της Μαύρης Επετείου. Ανακοίνωσαν αποστρατικοποίηση τμήματος της πόλης των Βαρωσίων και άνοιγμα της περιοχής ποσοστό 3,5%. Κάλεσαν τους Ελληνοκύπριους να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους εφόσον αναγνωρίσουν την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Έντονη αντίδραση από Αθήνα και Λευκοσία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Άγκυρα να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Συνεδριάζει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο, αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυστηρό μήνυμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νέα συμφωνία Τουρκίας-Ρωσίας για την προμήθεια και νέα ησυχία S-400. Κλιμακώνεται η ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Παραμένει στο τραπέζι ένα γενικευμένο lockdown, λένε οι ειδικοί. Εκκλήσεις επιστημόνων για αύξηση των εμβολιασμών. Από τα επιδημιολογικά δεδομένα θα εξαρτηθεί η άρση των περιορισμών στη Μύκονο. Μετακινούνται 54 πυροσβέστες από τις ΟΕΜΑΚ της χώρας επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 19 υπηρετούν στην Αττική και οι 7 στην Κρήτη. Έντονες αντιδράσεις από μαθητές και γονείς για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που άφησε εκτός ΑΕΗ περισσότερους από 20.000 υποψήφιους. Επιστολή μαθητή που αρίστευσε στην Υπουργό Παιδείας. Άνοιξε η ειδική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού μέχρι τις 28 Ιουλίου η υποβολή του. 48ωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον καθομολογία δολοφόνο της 26χρονης στη Φολέγανδρο. Έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους στο δικαστικό μέρος της Νάξου. Προκλητικός και κυνικός ο ίδιος στις δηλώσεις του. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον εξαπέλυσε ο πρώην σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Ντόμινικ Κάμινγκς. Υποστήριξε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν ήθελε να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού τον περασμένο φθινόπωρο, καθώς πίστευε ότι οι άνθρωποι που πέθαιναν από την νόσο ήταν άνω των 80 ετών. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Πακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσαν την άρση στρατιωτικού καθεστώτος στα Βαρώσια και το άνοιγμα του 3,5% της περιοχής της αμοχώς του. Ο Ταϊπ Ερντογάν χαιρέτησε την απόφαση αυτή και επανέλαβε τη ρητορική της Άγκυρας περί των δύο κρατών. Κάλεσαν μάλιστα τους Ελληνοκύπριους να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους, εφόσον βέβαια αναγνωρίσουν την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Θα πάμε σε λίγο στα κατεχόμενα και στη Μανιάνα Καλογιάκη, στην ανταποκρίτριά μας που βρίσκεται εκεί, να μας πει λοιπόν τα νεότερα που υπάρχουν. Να πούμε ότι η Αθήνα τώρα και Λευκοσία αντέδρασαν έντονα σε αυστηρή γλώσσα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλεί την Άγκυρα να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Ενώ αντίστοιχα μηνύματα εξέπεμψε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αιχμή της απόπειρες δημιουργίας νέων τετελεσμένων και επέκτασης της κατοχής στα Βαρώσια. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Πράγματι ήταν άμεση και αυστηρή απάντηση της Αθήνας σήμερα. Τις μερικές προκλητικές ανακοινώσεις που είχαμε νωρίτερα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταϊπ Ερντογάν, για το άνοιγμα μέρους της Αμοχώς και των Βαρωσίων, και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η συνέχιση των παράνομων ενεργειών καθώς και των νέων εξαγγελιών από τουρκικής πλευράς καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα συνάσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας είναι καταδικαστές και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Mm-hmm. Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και επαβατική συμπεριφορά και να συμμορφωθούμε στο διεθνές δίκαιο. Εδώ να σας πω ότι ήδη ανακοινώθηκε ότι αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μετά το Ισραήλ θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα έχει όλες τις συνομιλίες με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου, ενώ αναμένεται να συντονιστούν οι κινήσεις Ελλάδας και Λευκοσίας για περαιτέρω κινήσεις να ζητήσουν πληρώσεις για τη συμπεριφορά αυτά της Τουρκίας, ενημερώνοντας βεβαίως όλους τους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή και τη σημερινή θλιβερή ημέρα, μέρα μνήμης για την εισβολή, τονίζει στο μήνυμά της ότι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τη διευρυνόμενη τουρκική επιθετικότητα και παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, τις απόπειρες δημιουργίας νέων τελεσμένων και επέκταση της κατοχής στην περιοχή των παρουσίων, τις απόπειρες επέκτασης της παράνομης στρατιωτικής και ναυτικής της παρουσίας. Έχουμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο.
Ωστόσο, Κατερίνα, όλη αυτή η προκλητική, η νέα προκλητική στάση από πλευράς Ερντογάν και Τάρ ήταν αναμενόμενη, έτσι. Είχε προαναγγελθεί και από τον Τούρκο Πρόεδρο.
Ακριβώς. Ωστόσο, συνέχιζαν και συνεχίζουν να υπάρχουν διεθνείς πιέσεις να μην προχωρήσει σε περισσότερα βήματα. Θα έκανε όμως τις ανακοινώσεις αυτές που είχε προαγγείλει, ίσως όχι στο μέτρο που περίμενε κανείς, δηλαδή ήταν λιγότερο έντονες και περισσότερο περιορισμένες από ό,τι είχαν προαναγγελθεί. Ναι. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι διεθνείς κοινότητα και κυρίως η Αθήνα και η Λευκοσία αντιμετωπίζουν και με συγκεκριμένες κινήσεις τις επόμενες ώρες τις προκλήσεις της Τουρκίας.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζει ότι οι επιθετικές ανακοινώσεις Ερντογάν για την αμόχωστο τορπιλίζουν την ειρήνη και την προσπάθεια δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού, που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι δεν ξεχνάμε ότι το πρόβλημα εδώ και 47 χρόνια είναι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή, και συμπληρώνει ότι η λύση δύο κρατών δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στα κατεχόμενα και στην ανταποκρίση στη Μανιάνα Καλογιάκη, που βρίσκεται εκεί σε μια έτσι δύσκολη αποστολή και δύσκολη και τηλεφωνική επικοινωνία. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
Σε ακούμε πολύ καλά, Μανιάνα.
Ωραία. Είναι αρκετές οι στρατιοκρατούμενες περιοχές και γι' αυτό έχει καταστεί και πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία μας εδώ μέσα από τα κατεχόμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε προλάβει να αναφέρετε. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον της σημερινής ημέρας και της σημερινής ομιλίας του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από την κατεχόμενη Λευκοσία και τις ανακοινώσεις του μέρους της περίκλησης περιοχής των Παρουσίων.
Ναι.
Προανήγγυλαν λοιπόν σε συνεργασία με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.
Ναι.
Την αλλαγή της περίκλησης περιοχής των Παρουσίων. Μια περιοχή που οριστηθεί στο 3,5% της περίκλησης περιοχής της αμοχώς του. Εκεί όπου ο πρόεδρος αφήσει κάλεσμα αναστήσουν τις περιουσίες. Ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε, δεν ήταν
ναι,
έκπληξη.
Ακριβώς, είχε προαναγγελθεί αυτό τις προηγούμενες ημέρες, Μανιάνα. Ναι.
Είχε προαναγγελθεί, είπε ότι είναι επιτέλους καιρός να πάμε ένα βήμα παράτω. Είπε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες για 47 ολόκληρα χρόνια. Αυτές οι ενέργειες δεν απέδωσαν και δεν οδήγησαν πουθενά. Θα υπάρξει σεβασμός των περιουσιών. Δεν επωφθαλμιούμε τις περιουσίες κανενός, αλλά το ίδιο θέλουμε να κάνει και η άλλη πλευρά για εμάς. Να μην επωφθαλμιούμε τις περιουσίες Τουρκοκυπρίων. Μίλησε για αυτές οι αδελφοσύνες με τον οι οποίοι, όπως είπε και χθες, το είπε και σήμερα, στέκονται στα δικά του πόδια και πολλά πράγματα δεν τους αξίζουν. Από το λεγόμενο Προεδρικό και τη λεγόμενη Βουλή μέχρι το καθεστώς των Παρουσίων, το οποίο αναφέρθηκε εκτενώς και είπε ότι δεν πρόκειται να αναζητήσουμε περιουσίες που δεν μας ανήκουν, όμως είναι μια θέση αυτή που αναζητούμε και ένα αποτέλεσμα που πρέπει να προβαίνει και να οδηγεί σε όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των Τουρκοκυπρίων. Στο ίδιο μήκος πρότυπο είχε κινηθεί λίγα λεπτά πριν αλλάξαν πριν το Τουρκοκύπριο ηγέτης Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι το Βαρόσι πρέπει επιτέλους. επιτέλους να πάρει ζωή, πρέπει να οδηγηθεί μια επόμενη μέρα σε ένα επόμενο βήμα. Σημειώνοντας λίγα λεπτά αργότερα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ότι συγχαίρει ότι Σεχάρη, εξέφρασε δηλαδή τα συγχαρητήριά του στον Ερσίν Τατάρ για όλες τις προτάσεις που υπέβαλαν στην πρόσφατη διάσκεψη της ΓΕΝΕΡ, οι οποίες βεβαίως επικεντρώνονται στη λύση του Κυπριακού στη βάση του μοντέλου των δύο κρατών, επέμεινε στεναρά προκλητικά για μια ακόμα φορά ότι η μόνη λύση είναι αυτή των δύο κρατών, απορρίπτοντας την λύση της νομοσπονδίας. Μίλησε και για εξωγενείς παράγοντες, όπως και θες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών θέσεων από τις ΗΠΑ κυρίως, οι οποίες, όπως είπε, δεν μας αφορούν, δεν μας αγγίζουν. Εμείς συνεχίζουμε τις θέσεις που θεωρούμε εμείς σωστές. Λίγα λεπτά αργότερα, στη συνέχεια όλων αυτών, να υπενθυμίσουμε ανήμερα της μαύρης επετείου, της 407ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της σύνδεσης σε Εθνικό Συμβούλιο για αύριο πέμπτη, στο Προεδρικό Μέσο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χρυστοδουλίδης, πρόκειται να ενημερώσει για αυτές τις εξαγγελίες τους πρέσβεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και τους πρέσβεις των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Όπως είπαμε, μανιάνα, αυτά τα είχε προαναγγείλει, είχαν προαναγγελθεί, ήταν αναμενόμενα. Τώρα δούμε από εκεί και πέρα τις αντιδράσεις και τις διπλωματικές κινήσεις που θα γίνουν από πλευράς Κύπρου και Αθήνας, σε συνεργασία πάντα και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να σε ευχαριστήσουμε, μανιάνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι συνεχείς κλήσεις πολιτείες και επιστημόνων για αύξηση των εμβολιασμών και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων συνθέτουν το σκηνικό στην προσπάθεια αναχαίσεις της επέλασης της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ. Θα πάμε λίγο στις εξελίξεις του κορονοϊού. Θα μείνουμε στον κορονοϊό. Θέμα λίγων ημερών είναι η νομοθετική ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, ενώ από σήμερα δίνεται η δυνατότητα για ραντεβού αυθημερών με οποιοδήποτε εμβόλιο. Παράλληλα, ανοίγει και η πλατφόρμα για τους κατοίκων εμβολιασμού σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα κινητικότητας, ψυχητικής ή νοητικής. Σε εξέλιξη είναι και η συνεδρία της Επιτροπής αναφορικά με τον εμβολιασμό στις ηλικίες 12-15. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στο σταθμό μας.
Το πλαίσιο που θα κατατεθεί αφορά τα δύο πεδία της υποχρεωτικότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση κατόπιν της εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και θα λύνει και θα ρυθμίζει όλα τα λειτουργικά ζητήματα που προκύπτουν ή ενδεχομένως να προκύψουν από αυτή την απόφαση. Αφορά τα δύο πεδία στα οποία ανακοινώθηκαν οι υποχρεωτικότητες,
ναι.
Δηλαδή τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και όλες τις κατηγορίες που ανακοινώθηκε,
ναι.
Κέντρα αποκατάστασης, ότι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία που έχει να κάνει με χειρισμό και επαφή με ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες. Θα αρχίσουν να τρέχουν οι χρόνοι για τον εμβολιασμό τους για την πρώτη δόση από τις 16 Αυγούστου για την κατηγορία που αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Το περιθώριο εννοώ για να κάνουν την πρώτη τους δόση και κατόπιν προφανώς να ολοκληρώσουν τον εμβολιαστικό κύκλο. Και σε ό,τι αφορά τις ομές υγείας, είναι η 1η Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε άλλες υπηρεσίες μετακινούνται 54 πυροσβέστες από τις 8 ΕΜΑΚ της χώρας επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 19 υπηρετούν στην Αττική και οι 7 στην Κρήτη. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, τη συνάδελφο, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τη μετακίνηση αυτών των 54 πυροσβεστών. Κάτια, καλό μεσημέρι. Μετακινούνται λοιπόν καθώς έληξε η προθεσμία που είχαν για να εμβολιαστούν.
Πράγματι, είχαν αρχικά μέχρι τις 11 Ιουνίου μία προθεσμία προκειμένου να εμβολιαστούν. Ωστόσο, υπήρχε μία παράταση μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, με διαταγή αποφασίστηκε η μετακίνησή τους.
Mm-hmm.
Όπως είπες, πρόκειται για 54 πυροσβέστες από τις 8 ΕΜΑΚ όλης της χώρας. Οι 19 από αυτούς είναι από την 1η ΕΜΑΚ, η οποία έχει συνολικά περίπου 100 πυροσβέστες. Με συγχωρείτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι δεν θέλησαν ουσιαστικά ως αμητές να εμβολιαστούν. Κάποιοι δήλωναν επίσης ότι ήθελαν να φύγουν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε λίγες μέρες αναμένεται και η αντικατάστασή τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό που τονίζουν οι πηγές της πυροσβεστικής, ότι σε περίπτωση που κάποιος κάνει την πρώτη δόση και επιθυμεί να επιστρέψει στην ΕΜΑ, και η πόρτα θα είναι ανοιχτή, καθώς καμία μετακίνηση πράγματι δεν είναι εκδικητική. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε.
Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που έχουν δηλώσει, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εμβολιαστούν, κάτι γνωρίζουμε.
Από αυτούς τουλάχιστον μέχρι στιγμής που απομακρύνονται ουσιαστικά και μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες, του ίδιου μου αξίζει να σημειώσουμε. Δηλαδή, αν κάποιος φεύγει από την ΕΜΑΚ της Κρήτης, για παράδειγμα, στον νομό από τον οποίο απομακρύνεται, μετακινηθεί. Ωστόσο, αυτό που λένε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει φανεί ότι κάποιος επιστρέφει στην υπηρεσία αφού θα δεχθεί τον εμβολιασμό. Όμως αυτό αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες ημέρες και ώρες. Πάντως, αυτό που έχει σημασία να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ταχείας εκπαίδευσης για τους πυροσβεστές.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Πόσο εύκολα μπορούν να αντικατασταθούν αυτοί οι 4 πυροσβέστες που, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώση?
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ΕΜΑΚ υπάρχει ανά 4-6 μήνες γίνονται κάποιες αξιολογήσεις στους πυροσβέστες που υπάρχουν σε αυτήν την υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσουν τώρα να κάνουν είναι με μια τυπική εκπαίδευση, με ένα πρόγραμμα δηλαδή ταχύρυθμου ουσιαστικά, θα εκπαιδευτούν οι πυροσβέστες προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά. Ωστόσο, τονίζω πάλι ότι ανά 4-6 μήνες γίνονται αξιολογήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί και όλα σε αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε, Κάτια. Από σήμερα και η πρόσβαση των νέων ηλικίες 18-24 ετών στην ηλεκτρονική διεύθυνση freedompass.gov.gr προκειμένου να προμηθευτούν την προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ. Και πάμε τώρα στην Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν τι νεότερες πληροφορίες έχουμε σε σχέση βέβαια με την ανησυχία που προκαλεί η μεγάλη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, τη συνεχής εκκλήση της πολιτείας και των επιστημόνων προκειμένου να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Ενώ να πούμε ότι, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, η εξέλιξη είναι και η συνεδρία της Επιτροπής αναφορικά με τον εμβολιασμό στις ηλικίες 12-15. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις μέσες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί, έχουν κλείσει ραντεβού σε χαμηλά επίπεδα, στην 50-59, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, δηλαδή η μισή, και σε νεότερες ακόμα ηλικίες, από το 30 μέχρι τα 49, κυμαίνονται εκεί μεταξύ του 35 και του 45%, που σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν ότι σε αυτές τις ηλικίες ενδέχεται επίσης να υπάρχουν σοβαρές νοσήσεις. Οι μισοί που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 30 έως 40 ετών, στο νοσοκομείο Σωτηρίας, στην πανεπιστημιακή μονάδα. Και από αυτούς κάποιοι δεν είναι διασωληνωμένοι, αλλά στα πρόθυρα της διασωλήνωσης, ενώ υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι είναι, ανάμεσά τους είναι κάποιοι που δεν έχουν κανένα υποκείμενο νόσημα, ενώ υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι κυρίως παχύσαρκοι. Ναι. Η παχυσαρκία είναι ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε η καθηγήτρια παιδιατρικής, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη στο Υπουργείο Υγείας κάθε Δευτέρα. Είπε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε, τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, σε αυτά προτάσσεται η ανάγκη εμβολιασμού εκείνων που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παχυσαρκία, λέγοντας ότι στη χώρα μας είναι το 25% των παιδιών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παχύσαρκα.
Στη 12-15?
Περίπου σε αυτές τις
ηλικίες. Ναι, ναι, στις 12-15. Είναι
25%. Δεν έχουμε και τόσο στατιστικά στοιχεία, Τένια. Απλά στην παιδική ηλικία είναι ένα...
Ένα 25%, μάλιστα.
Υπέρβαρα η παχύσαρκα. Στην Αμερική αντίστοιχα αυτό το... Ο ποσοστό ξεπερνάει το 35%.
Μάλιστα.
Εκεί υπάρχουν και τα στατιστικά στοιχεία που λένε ότι γίνονται βαριές νοσήσεις στα παιδιά αυτά, καθώς η παχυσαρκία προκαλεί μια φλεγμονή, η οποία σε σχέση με την είσοδο του κορονοϊού στον, αν μολυνθεί το παιδί από τον κορονοϊό, ενδέχεται να κάνει σοβαρή νόσηση. Επίσης, προτάσσεται η ανάγκη για εμβολιασμό των παιδιών που μένουν με ανθρώπους που ενώ έχουν εμβολιαστεί,
ναι,
δεν μπορούν να αναπτύξουν τόσο αντισώματα όσο χρειάζονται για να είναι θωρακισμένοι, καθώς ή παίρνουν κάποια νοσοκοστατικά φάρμακα ή λόγω ηλικίας και συγκεκριμένων παθήσεων δεν μπορούν να τα αναπτύξουν τα απαραίτητα αντισώματα για να περάσουν την νόσηση ελαφρά. Θα δούμε τι άλλο θα μπορούσαν να συζητήσουμε σήμερα, καθώς
θα έχουμε ανακοινώσεις σήμερα, Ζωφία, σε σχέση με... Όχι, όχι.
Πάντα
όχι.
Κάτι διαρρέει,
ναι.
Και αν είναι κάτι που εφαρμόζεται άμεσα, στη συνέχεια ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία.
Ναι, ναι, αυτό ρώτησα. Δεν είπα από την Επιτροπή, είπα αν θα υπάρξουν το απόγευμα ανακοινώσεις. Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμη.
Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια σύνδεση.
Πάντως θα υπάρχουν για συγκεκριμένη, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που συζητάνε τώρα οι επιστήμονες είναι να αφορά ο εμβολιασμός στις ηλικίες 12-15 συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών.
Ναι. Αυτό φαίνεται σε πρώτη φάση.
Ναι.
Στις περισσότερες χώρες γίνεται
αυτό. Αυτό γίνεται, μα γι' αυτό ήθελα να πω ότι αυτό γίνεται και όλες, ναι, στις περισσότερες χώρες. Ναι.
Προτάσετε αυτή η ανάγκη,
ναι,
και στις, αλλά στην Αμερική και στον Καναδά εμβολιάζονται κανονικά τα παιδιά 12-15 ετών.
Mm-hmm.
Και, ναι, και για να έχουν τη δυνατότητα να είναι στο σχολείο με φυσική παρουσία και όχι με τηλεκπαίδευση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, για την, όχι μόνο για την... μάθηση, για λόγους μάθησης, αλλά γιατί η αναπτυξιακή τους φροντίδα, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται στα παιδιά, mm-hmm, όταν μέσα από την εκπαίδευση επικοινωνούν για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα,
mm-hmm,
με το σχολείο τους και, mm-hmm, μεταξύ τους. Είναι μόνο, δεν είναι μόνο θέμα μάθησης, αλλά και ψυχικής ισορροπίας του παιδιού.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα είναι αυτό που θα αποφασιστεί και αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις σε σχέση με αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, Σοφία, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα στη Μύκονο, εκεί που έχουν επιβληθεί, υπάρχουν κάποιες, αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να κριθεί τις επόμενες ημέρες, έτσι, και με βάση την επιδημιολογική εικόνα.
Πριν από τη Δευτέρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, Ντένια.
Ναι.
Θα επανεκτιμηθεί τα δύο τελευταία 24 ώρα πριν να λήξει,
mm-hmm,
το μέτρο, που λήγει τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας 26 του μήνα. Και τότε θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για την λήξη των μέτρων, αλλά όχι πριν από το χρονικό όριο που έχει θέσει η πολιτική προστασία.
Μάλιστα.
Ή αν χρειαστεί παράταση, που το απευχόμαστε. Ελπίζουμε να πηγαίνουν όλα καλά και να μην χρειαστεί να γίνει.
Και να μην
αυτό.
Χρειαστεί. Κανένα, ούτε εκεί, ούτε σε κανένα άλλο νησί,
ούτε
βέβαια. Έτσι, γιατί...
νησί. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στο Ρέθυμνο,
ναι,
στη Μύκονο,
ναι,
Ηράκλειο, Ίο, Σαντορίνη, τα πράγματα φλερτάρουν με την πραγματικότητα,
ναι, ναι,
της Μυκόνου, σε άλλη βάση όμως. Mm-hmm. Στη Μύκονο υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, όπου δεν μπορούσε να γίνει ούτε η χνηλάτιση, δεν λέγανε καν ποιους είχαν έρθει σε επαφή.
Ναι.
Και υπήρχαν παραβάσεις πάρα πολλές. Παραβάσεις υπάρχουν και στην Πάρο σε ό,τι αφορά τα θέματα της διασκέδασης. Το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι διαφορετικές ιστορίες. Εκεί είναι οι άνθρωποι πιο κοινωνικοί, κάνουν μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Σιγά μη, όταν είναι, ναι, σε κλειστό κύκλο είναι 300-500. Είναι άλλη κουλτούρα των ανθρώπων και εκεί δεν χρειάζεται να παρέμβει κάποιος στο θέμα της διασκέδασης.
Ναι.
Είναι οι κοινωνικές εκδηλώσεις που φέρνουν το πρόβλημα να είναι μεγάλο.
Ναι.
Και εκεί ότι,
το αποτέλεσμα ότι... βέβαια είναι το ίδιο, έτσι.
Το αποτέλεσμα
δηλαδή,
είναι το ίδιο, ναι.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Το αποτέλεσμα, ναι, είναι το ίδιο. Έχουμε διασπορά της συγκεκριμένης μετάλλαξης, η οποία όπως βλέπουμε μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Αυτή είναι και η
ίδια. Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες ακόμα και αν είναι εμβολιασμένες.
Ναι. Ακριβώς. Γιατί και παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένοι, ναι, προσβάλλονται και νοσούν και αυτοί. Μπορεί,
ναι,
με υπιότερα συμπτώματα. Ακριβώς. Υπιότερα,
ναι,
συμπτώματα, αλλά ωστόσο. Ναι, αυτό είναι,
αλλά
το σημαντικό.
Είναι μια ταλαιπωρία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, και όπως λέγαμε και με τη Σοφία Πατραμάνη, όπως δείχνουν τα τελευταία δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της γρήγορης εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα. Πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει την εικόνα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλά τα είπε η Σοφία όσον αφορά τους γάμους στην Κρήτη.
Είστε πολύ κοινωνικοί, λέει εκεί. Έτσι, οι κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αυτές.
Ναι, ανέφερε ένα νούμερο για γάμους 500.000 ατόμων, σε πληροφορώ ότι είναι μικρός ο γάμος αυτός.
Μάλιστα.
Είναι μικρός ο γάμος αυτός. Μιλάμε για 2.000, 1.500, 2.500, για τέτοιους γάμους μιλάμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Βέβαια, δεν ξεκίνησε από εκεί το πρόβλημα, δεν ξεκίνησε από τους γάμους. Ξεκίνησε κατεξοχήν από την νεολαία και από όλους μας δηλαδή. Ήταν θέμα άρσης των μέτρων, να προσπάθησε ο κόσμος να επιστρέψει σε κανονιστικούς ρυθμούς, στη διασκέδαση κλπ. Ταυτόχρονα με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, δυστυχώς μας ήρθε και το μεταλλαγμένο στέλεχος, το ΔΕΛΤΑ υψηλής μεταδοτικότητας, και έτσι έχουμε την εικόνα που έχουμε σήμερα. Μιλούσα πριν από λίγο με τον καθηγητή κλινικής ιολογίας, τον κύριο Ζαφυρόπουλο,
ναι,
εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μας ανέφερε το εξής. Τα κρούσματα στην Κρήτη παραμένουν σταθερά, αλλά σταθερά υψηλά. Η σταθερότητα από μόνη της θα μπορούσε να πει ότι δεν υπάρχει, δεν συντρίχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, όπως είπε ο καθηγητής, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ανησυχούμε, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να κοκκινήσουμε και να κοκκινήσουμε όχι από την δική μας Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά από τον ECDC. Γνωρίζουμε ότι κάθε 2-3 ημέρες ανανεώνεται ο συγκεκριμένος χάρτης. Ήδη είναι κόκκινες περιοχές η Κύπρος, η Μάλτα, η μισή Ισπανία, το τουριστικό της κομμάτι δηλαδή. Και η Κρήτη αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κόκκινο από τον ECDC. Και αυτό γιατί με αναγωγή τα ημερήσια κρούσματα στην Κρήτη μπορούν να τοποθετηθούν στο 451 αριθμό.
Μεγάλος αριθμός, Γιώργο, πολύ μεγάλος.
Είναι μεγάλος αριθμός. Αν πιάσουμε το 500, τότε αυτομάτως κοκκινίζουμε. Ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση πάρει μέτρα ή όχι.
Ναι.
Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Εκεί είναι το ζήτημα.
Εκεί είναι το ζήτημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό. Πρέπει να περιορίσετε λίγο την έντονη κοινωνικότητα που έχετε. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί τα πράγματα παραμένουν δύσκολα.
Η διαφορά με τη Μύκονο, το έχουμε ξαναπεί, ότι εδώ δεν έρχεται ο τουρίστας για να κάνει κλάμπινγκ. Είναι ένα διαφορετικό είδος του τουρισμού. Αλλά είναι νεολαία και είναι πολύ φυσικό, πολύ λογικό να αναζητεί τρόπους να διασκεδάσει. Ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε και την περίοδο της καραντίνας. Βλέπαμε εικόνες τι συνέβαινε σε πάρκα, δεν συνέβαινε μόνο στην Αθήνα, συνέβαινε σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό επιβαρύνεται πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τουριστική περίοδο, που έρχονται και τουρίστες από όλο τον κόσμο, γιατί και αυτοί, εντάξει.
Και μάλιστα είναι και αυξημένη η τουριστική κίνηση. Να σώσω και τα στοιχεία που μας έδωσε μόλις πριν λίγο χρόνο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ο Λιμενάρχης μας ανέφερε ότι οι δύο προηγούμενες εβδομάδες έχουμε αύξηση, μάλλον οι αφήξεις φτάνουν το 71% της αντίστοιχης ακριβώς περίοδου του 2019, που ήταν ως γνωστόν η καλύτερη τουριστική περίοδος για την Ελλάδα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο στο νομό Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στον πληθυσμό των 300.000 μονίμων κατοίκων, έχουν προστεθεί αυτή τη στιγμή 250.000 τουρίστες.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αν δεν
έτσι
προσέξουμε.
Είναι, έτσι είναι, χρειάζεται προσοχή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι αδιούχοι του Ιουλίου επιβιβάζονται στα πλοία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να παίρνουν τα πλοία οι αδιούχοι του Ιουλίου.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έτσι ακριβώς. Θα σου πω ότι μόνο χθες έφυγαν 18.503 ταξιδιώτες από το λιμάνι του Πειραιά.
Mm-hmm.
Σήμερα θα επιβιβαστούν σε 23 μεγάλα πλοία. Είναι αρκετά αυξημένα και τα δρομολόγια, όπως καταλαβαίνεις. Και φυσικά κάθε μία ώρα, όπως είναι γνωστό, από την πύλη Ε8 εδώ στο λιμάνι του Πειραιά φεύγει ένα πλοίο για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Αρκετά δημοφιλής προορισμοί και αυτοί. Θα σου πω ότι η έλεγχη είναι πολύ εντατική και από το λιμενικό που έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Μόνο τις τρεις τελευταίες ημέρες απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν 2.500 επιβάτες περίπου, διότι δεν είχαν κάποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και να θυμίσουμε στον κόσμο που πηγαίνει να ταξιδέψει ότι πρέπει να έχει μαζί το εισιτήριο με την ταυτότητά του, να έχει κάνει rapid ή μοριακό τεστ. Τώρα, εάν έχει νοσήσει το τελευταίο διάστημα, πρέπει να έχει πιστοποιητικό νόσησης, βεβαίωση μάλλον νόσησης, και να έχουν παρέλθει 30 ημέρες, το οποίο πιστοποιητικό ισχύει για τις επόμενες 180 ημέρες. Και τέλος μπορεί να έχει και μαζί του φυσικά το πιστοποιητικό του εμβολιασμού του που πρέπει να έχουν παρέλθει 14 ημέρες. Αυτοί οι επιβάτες οι οποίοι τους απαγορεύτηκε να επιβιβαστούν δεν είχαν κάποια από αυτά τα σημαντικά έγγραφα. Φυσικά το λιμενικό υπάρχει σε κάθε, έξω από κάθε πλοίο και κάνει σύσταση στους επιβάτες να κρατούν αποστάσεις και να φορούν τις μάσκες τους.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Μέρη. Το Καστελόριζο αποκτά για πρώτη φορά φαρμακείο μετά από πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου 12 νήσου και πλέον οι 400 κάτοικοι του νησιού δεν θα ταλαιπωρούνται περιμένοντας να φτάσουν τα φάρμακά τους από τη Ρόδο. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και εμείς πάμε στη Ρόδο, πάμε στον Αριστίδη Μιαούλη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει περισσότερα. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, είμαι Καστελόριζο.
Είσαι Καστελόριζο λοιπόν.
Βεβαίως και πριν από λίγα λεπτά κόπηκε η κορδέλα μετά από 15 ολόκληρα χρόνια του φαρμακείου που αποκτούν οι κάτοικοι του Καστελορίζου. Ένα φαρμακείο το οποίο θα δώσει επιτέλους λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 350 κάτοικοι κάθε φορά που χρειάζονται φάρμακα.
Μέχρι ένα τώρα, πάγιο αίτημα των κατοίκων, έτσι, επί πολλά χρόνια το ζητούσαν και καταλαβαίνουμε όλοι βέβαια την αναγκαιότητα.
Πολύ σωστά και μάλιστα για ένα νησί το οποίο γνωρίζουμε ποιους έχει απέναντί του.
Έτσι είναι.
Το οποίο υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο της χώρας μας και μάλιστα μια σημαδιακή ημέρα όταν έχουμε την τουρκική εισβολή, αναφερόμενος βεβαίως στο γεγονός που συνέβη στην πατρίδα του, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν έχουμε Ελβετούς γείτονες για να ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά έχουμε τους Τούρκους και θα πρέπει ακριβώς επειδή υπάρχουν οι συγκεκριμένοι γείτονες, αυτά τα νησιά να εξαπλίζονται και ιατροφαρμακευτικά. Μάλιστα, αναφερόμενος στο ζήτημα του κορονοϊού, είπε ότι το Καστελόριζο έδειξε το δρόμο για τους εμβολιασμούς, μιας και ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων έχει εμβολιαστεί και ζητήθηκε από τον Δήμαρχο του Καστελορίζου να έρθει ακόμη ένα κλιμάκιο έτσι ώστε να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι κάτοικοι. Εδώ βρέθηκε πάρα πολύ κόσμο από την Βουλή ήταν ο Νίκος Παπάς, βουλευτής Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, ο κύριος Νίκος Πουτούλης, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Βαλτάς. Επίσης, συγκινητικό ήταν το γεγονός ότι βρέθηκε εδώ ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διότι το φαρμακείο του Καστελορίζου έχει το όνομα του πατέρα του, του Παύλου Γιαννακόπουλου, διότι ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο.
Άρα είναι χορηγία το συγκεκριμένο φαρμακείο.
Δεν είναι ακριβώς χορηγία, αλλά ναι, τιμήθηκε, όπως ακούσαμε εδώ ναι, πριν από λίγο, ο κύριος Γιαννακόπουλος, γιατί στάθηκε στο πλευρό των φαρμακοποιών της Δωδεκανήσου την περίοδο του κορονοϊού, στηρίζοντάς τους με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό τόνισε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ότι μόλις μάθαμε ότι υπάρχουν περιοχές εν έτη 2021 που δεν έχει ο κόσμος πρόσβαση στα φάρμακα. Εμείς ξεκινήσαμε και θα είμαστε συνεχώς στο πλευρό του. Ικανοποιημένοι λοιπόν οι κάτοικοι εδώ στο Καστελόριζο από αυτό το μεγάλο γεγονός που πέρα από τη συμβολική του αξία έχει και πρακτική.
Μάλιστα. Είναι σίγουρα μια κίνηση συμβολική, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πρακτικό κομμάτι, το πόσο αναγκαίο λοιπόν για τους ανθρώπους εκεί στο ακριτικό Καστελόριζο να έχουν την πρόσβαση στα φάρμακα, κάτι που όλοι εμείς το θεωρούμε έτσι δεδομένο και αυτονόητο, Αριστίδη. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στη Βρετανία, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον εξαπέλυσε ο πρώην σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Ντόμινικ Κάμινγκς στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την αποχώρησή του από την Downing Street. Μεταξύ άλλων, ο Κάμινγκς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού το περασμένο φθινόπωρο, καθώς πίστευε ότι οι άνθρωποι που πέθαιναν από την νόσο ήταν άνω των 80 ετών. Πάμε στο Λονδίνο και την Ατάσα Κατζάβελου για να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο Ντόμινικ Κάμινγκς. Όλα αυτά, Ατάσα, καλό μεσημέρι, προκάλεσαν έτσι μια πολύ αρνητική εντύπωση σε σχέση με αυτά που φέρεται να έχει πει ή τουλάχιστον να έχει υποστηρίξει ο Μπόρις Τζόνσον.
Εχμηρός, θα έλεγα ότι είναι συνεχώς ο Ντόμινικ Κάμπς, ο πρώην σύμβουλος του Πρωθυπουργού, με τη συνέντευξη την οποία θα παρακολουθήσουν στις 7 ώρα αγγλίας στο BBC 2, που αυτό που στην ουσία μας λέει, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν, ότι έβαλε τα δικά του πολιτικά συμφέροντα μπροστά από τη ζωή των ανθρώπων, των πολιτών εδώ στη Βρετανία, και ότι στην ουσία ήθελε να αποφύγει τους αυστηρούς περιορισμούς τον περασμένο φθινόπωρο, καθώς θεωρούσε ότι αυτοί που στην ουσία θα κατέληγαν από τον κορονοϊό ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πάνω από 80 ετών. Ενώ ένα δεύτερο σημείο, το οποίο είναι δυνατό σημείο της συνέντευξης κατά του Πρωθυπουργού, είναι το γεγονός ότι ισχυρίστηκε ο Ντόμινικ Κάμπς ότι σταμάτησε ο Πρωθυπουργός στις 18 Μαρτίου το περασμένο έτος από το να δει τη Βασίλισσα αυτοπροσώπο στην αρχή της πανδημίας, θέτοντας εκείνον φυσικά τη ζωή της, ενώ αρκετοί υπάλληλοι είχαν νοσήσει στην Downing Street, και ήδη ίσχυε και η οδηγία να κρατάμε τις αποστάσεις κυρίως από τους ηλικιωμένους. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο αρνητικό που στιγματίζει σχετικά τον Πρωθυπουργό σχετικά με την συνολική πολιτική στρατηγική του σε σχέση με τον COVID. Θυμόμαστε και τις πρώτες αντιδράσεις περί της ανοσίας στα γέλη, πώς όλα αυτά εξελίχθηκαν. Βέβαια, θα παρακολουθήσουμε σήμερα τη συνέντευξη και νομίζω τον απόϊχό του σε σχέση με την αντίδραση της κοινής γνώμης θα την δούμε αύριο στο σύνολό της.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Στη Γερμανία τώρα, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο έξαρσης του κορονοϊού στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και είναι δύο αυτές οι περιοχές κυρίως που επλήγησαν. Είναι τα κρατήδια της Ρινανίας Παλατινάτο και της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Από τους συνολικά τουλάχιστον 165 νεκρούς της φωνικής αυτής κακοκαιρίας, πάνω από τους 120 είναι στα δύο αυτά κρατήδια, που η κατάσταση εξακολουθεί να είναι βεβαίως δραματική. Οι υγειονομικές αρχές λοιπόν και των δύο κρατηδίων λένε ότι λόγω του γεγονότος ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται, παραμένουν σε κέντρα που τους έχει παραχωρήσει η τοπική κυβέρνηση για να μείνουν, καθώς έχουν μείνει άστεγοι σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται συγχρονισμός και πρέπει να αποφευχθεί να γίνουν αυτά τα κέντρα εστίες υπερμετά και συνιστούν χρήση μάσκας και οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανόνες για την απόσταση, ενώ κυρίως στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτο οι αρχές ξεκινούν επιτόπου εμβολιαστική εκστρατεία για τους κατοίκους βέβαια που το επιθυμούν, με την κατάσταση όμως επαναλαμβάνουμε να μην είναι ακόμη καλή, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς θα κάνουν με τις κατεστραμμένες περιουσίες τους και τις ζωές τους που βεβαίως που έχουν ανατραπεί. Στην περιοχή πήγε εχθές και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ζεεχόφερ, ενώ αναμένεται εκ νέου σήμερα να μεταβεί μαζί με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, αλλά και τον τοπικό Πρωθυπουργό της Ρινανίας Βεσφαλίας Άρμιν Λάσετ, τον πιθανότερο διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ, ο οποίος πάντως θυμόμαστε ότι είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και είχε προκαλέσει την οργή για το ότι γελούσε μάλλον, ενώ γινόταν δηλώσεις για τα θύματα της απίστευτης αυτής τραγωδίας. Τώρα, στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, με τα κρούσματα επί τουλάχιστον 4 ημέρες να κυμαίνονται πάνω από τις 10.000 και η κυβέρνηση επανεξετάζει το σχέδιό της για την διεύρυνση της χρήσης του πιστοποιητικού υγείας και στους εσωτερικούς χώρους, όχι μόνο των εστιατορίων αλλά και σε άλλους χώρους, σε κινηματογράφους, σε θέατρα και σε άλλους χώρους, καθώς επίσης και στα μέσα της μεταφοράς, της συγκοινωνίας. Και να κλείνοντας, Δένια, να δώσουμε κάποια στοιχεία που σύμφωνα τουλάχιστον με το πρακτορείο Reuters αφορούν την περιφέρεια της Ευρώπης και τα κρούσματα τα οποία ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια συνολικά από την αρχή της πανδημίας, και έτσι η Ευρώπη γίνεται η πρώτη περιφέρεια σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία πάντα στον κόσμο που έχει αυτόν τον αριθμό των κρούσματων, ενώ παράλληλα τα θύματα της πανδημίας από την αρχή της έχουν φτάσει το 1.300.000 στην Ευρώπη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών μετά και την ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η εφαρμογή, αυτή η ειδική εφαρμογή για την υποβολή, θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έντονες αντιδράσεις από μαθητές και γονείς έχει προκαλέσει η ελάχιστη βάση εισαγωγή που αφήνει εκτός πανεπιστημίων περισσότερους από 20.000 υποψηφίους. Μάλιστα, αίσθηση έχει προκαλέσει και η επιστολή μαθητή και υποψήφιου των πανελλαδικών εξετάσεων προς την Υπουργό Παιδείας. Ο μαθητής λοιπόν, ο οποίος προέρχεται από το πρώτο πρότυπο Λύκειο Αθηνών, συγκέντρωσε 20.988 μόρια και όμως δεν εισάγεται στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα. Όπως πολύ εύστοχα λέει στην επιστολή του, με 20.988 μόρια είμαι ένας αποτυχημένος άριστος. Μάλιστα, ο μαθητής καλεί την Υπουργό Παιδείας να αναστοχαστεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του, τη μη εσκεμμένη αστοχία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα του σχεδίου και να μην στερήσει τη θέση από τον ίδιο αλλά και από δεκάδες άλλους συμμαθητές του τα όνειρα που έχουν κάνει για τις συγκεκριμένες σχολές που έχουν επιλέξει. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να τα δούμε όλα αυτά. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Οι υποψήφοι λοιπόν μπορούν ήδη να επισκέπτονται χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό, την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr, να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Να πούμε ότι δεν θα πρέπει να βιαστούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωσή τους. Επίσης, δεν τους εμφανίζονται οι σχολές που δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Το λέγαμε και χθες. Άρα αυτές οι σχολές δεν μπορούν ούτως ή άλλως.
Δεν
μπορούν να τις δηλώσουν, δεν εμφανίζονται καν. Μάλιστα.
Ωραία. Αν κάποιος, να πούμε, Ντένια, ότι δεν έχει κωδικό, μπορεί να απευθυνθεί στο λύκειό του, αν τον έχει χάσει, αν δεν ξέρει που είναι, και να τον αποκτήσει. Επίσης, αν κάποιος δεν διαθέτει υπολογιστή, μπορεί να υποβάλει το μηχανογραφικό από το σχολείο του, έτσι και να έχει και από εκεί μία βοήθεια. Τώρα, λόγω της ελάχιστης βάσης, αρκετοί υποψήφοι, τα λέγαμε και χθες, δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν καμία σχολή και άλλοι, ακόμη και με καλές βαθμολογίες, όπως την περίπτωση που ανέφερες, δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν τις σχολές που θα επιθυμούσαν. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις.
Προφανώς.
Ναι.
Τώρα αυτό το παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό είναι το εντυπωσιακό έτσι, και το τραγικό παράλληλα, ότι για 0,43 μονάδες, έτσι,
μονάδες
στο ελεύθερο σχέδιο χάνει τη σχολή για την οποία πάλεψε και διάβασε για να περάσει. Και να πούμε, και έχει τη σημασία του Ελίνα και αυτό, ότι φέτος οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες για τα παιδιά αυτά που ήταν στην τρίτη ηλικίου. Καταλαβαίνουμε και αυτά τα μαθήματα που έχουν να κάνουν. Τα ειδικά μαθήματα, όπως για παράδειγμα το ελεύθερο γραμμικό σχέδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται στα σχολεία, έτσι δεν είναι?
Δεν διδάσκεται και είναι μόνο μέσω φροντιστηρίων. Και να πούμε εδώ, Ντένια, ότι είναι και ένα μάθημα το οποίο μέσω της τηλεκπαίδευσης.
Υπάρχει δυσκολία, βέβαια, δεν μπορεί να διδαχθεί.
Γιατί μιλάμε για σχέδιο. Mm-hmm. Αυτό το παιδί, λοιπόν, συγκέντρωσε περίπου 18.000 μονάδες, 17.900 κάτι μονάδες.
17.898, το έχω μπροστά μου, γι' αυτό το λέω.
Τέσσερα μαθήματα ήταν υψηλή, πολύ υψηλή βαθμολογία. Μιλάμε για άριστο μαθητή. Δεν θα μπορέσει να δηλώσει ούτε την πρώτη επιλογή στην Αθήνα, ούτε τη δεύτερη που είναι βέβαια στη Θεσσαλονίκη, γιατί για 0,43 μονάδες λιγότερες που συγκέντρωσε στο μάθημα ειδικότητα στο σχέδιο. Μπορεί βέβαια αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγή την έχει βέβαια δηλώσει η σχολή.
Η σχολή.
Την έχει,
ναι,
την έχει βάλει,
ναι,
η σχολή.
Ναι.
Μπορεί να μην μένει εκτός τριτοβάθμιας, δεν μπορεί όμως να δηλώσει τη σχολή που θέλει. Να πούμε ότι όσοι... 8,27 μονάδες δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν καν μηχανογραφικό.
Να το επαναλάβουμε γιατί χάθηκε η γραμμή. 8,27?
Ναι.
8,27. Ναι.
Εκτιμάται ότι θα μένουν 10.000 καινές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως στην περιφέρεια, και πάνω από 20.000 παιδιά, μπορεί να φτάσει και τις 25.000 εκτός τριτοβάθμιας. Η Υπουργός Παιδείας τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει ένας αριθμός υποψηφίων που δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Εμείς θέλουμε από φύτους τόνισε και όχι εισαχθέντες. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Τηλιόπουλος, με σημερινή του ανάρτηση στο Twitter αναφέρει ότι χιλιάδες μαθητές εκτός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω κεραμαίως δεν το έκανε για την ποιότητα, το έκανε για την πελατεία των ιδιωτικών κολεγίων. Αποκλεισμοί και εκπαιδευτικές ανισότητες, αυτή είναι η πολιτική της. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι οι γονείς, υποψήφοι αλλά και εκπαιδευτικοί ζητούν να μην εφαρμοστεί φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έστω και την ίστατη στιγμή, καθώς ήταν μια ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά, όχι μόνο η φετινή δένεια, αλλά ήταν και η περσινή για τα συγκεκριμένα παιδιά που ήταν η προετοιμασία τους και σχεδόν έχασαν τη μισή χρονιά.
Έτσι.
Άρα μιλάμε για 1,5 χρόνο τα παιδιά αυτά κάναν μάθημα σχεδόν μέσω της τηλεκπαίδευσης, ειδικά η τρίτη λυκείου άνοιξε μόνο λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής αφήνει πάρα πολλά παιδιά εκτός.
Ένας προσωπικός σκόπος αυτών των παιδιών, έτσι, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια σε πολύ δύσκολες συνθήκες, συνθήκες κορονοϊού που μας επηρέασαν όλους, πολύ δε περισσότερο αυτά τα παιδιά, καταλαβαίνουμε, έτσι, και την ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες κλήθηκαν για να μπορέσουν να διαβάσουν και να είναι σωστά προετοιμασμένοι για να δώσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και ένα κόστος, έτσι, γιατί θα πρέπει να το λέμε και αυτό, Ελίνα, δεν θα πρέπει να το κρύβουμε, ότι όλα αυτά τα παιδιά, οι γονείς όλων αυτών των παιδιών πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο κόστος για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Επομένως, απευθύνουν μία έκκληση και οι γονείς και οι υποψήφοι και οι καθηγητές να μην ισχύσει έστω και την τελευταία στιγμή, λόγω των ειδικών συνθήκων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ελίνα,
να πούμε πάντως ότι οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν τέλη Αυγούστου φέτος, μπορεί και αρχές Σεπτέμβρη, μάλλον τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Εκεί λοιπόν οι υποψήφοι θα μάθουν με SMS, θα ενημερωθούν για ποια σχολή κατάφεραν να εισαχθούν και πόσα μόρια...
Πιάνουν.
Ποια είναι η βάση εισαγωγής
στις σχολές.
Ποια σχολή ακριβώς κατάφεραν να εισαχθούν, έτσι, γιατί όπως είπαμε θα γίνουν αρκετές καραμπόλες από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή αν κάποιος μαθητής ήθελε να δηλώσει μια σχολή και αυτή δεν μπορεί να τη δηλώσει, πάει στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη επιλογή που μπορεί να ήταν η αντίστοιχη πρώτη, δεύτερη
καμπόλη. Για κάποιον άλλον και να τη χάνει. Ακριβώς.
Και γίνονται έτσι καραμπόλες. Ακριβώς. Αυτά θα τα δούμε τέλος Αυγούστου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε νέα συμφωνία με την Τουρκία προχωρά η Ρωσία για την προμήθεια και νέα συστοιχία S-400 σύμφωνα με τη ρωσική βιομηχανία κατασκευής όπλων. Ο Αχιλλέας Πατσούκας θα μας πει περισσότερα. Αχιλλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με έναν συμβολικό τρόπο, μάλιστα, η Μόσχα στέλνει μήνυμα πως η εξοπλιστική της συνεργασία με την Άγκυρα όχι απλά δεν περιορίζεται, αλλά επεκτείνεται. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με τη δοκιμή νέων πυράβλων S-500, ο ισχυρός άντρας της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας Αλεξάνδερ Μικέιεφ αποκάλυψε πως Ρωσία και Τουρκία οδεύουν προς την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας για προμήθεια από τη μεριά της Μόσχας και δεύτερης συστοιχίας S-400. Ο Αλεξάνδερ Μικέιεφ αποκάλυψε ακόμα πως 5 χώρες έχουν υποβάλει αίτημα για την αγορά του ρωσικού μαχητικού 5ης γενιάς Σουχόι 35. Να πούμε, Τένια, πως είναι εξαιρετικά πιθανό σε αυτές τις 5 χώρες να μην είναι η Τουρκία, καθώς Πούτιν και Ερντογάν δεν έχουν κρύψει πως τις μεταξύ τους συζητήσεις, αλλά και σε αυτές που είναι σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, συζητούν σε προχωρημένο μάλιστα στάδιο για την αγορά του Σουχόι 35 από την Τουρκία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χιλέ. Την Πέμπτη το πρωί θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή Νάξου για να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για το έγκλημα σε βάρος της συντρόφου του στη Φολέγανδρο. Πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα αναφέρουν πως το θύμα πριν βρεθεί στο κενό, σπρωγμένη από τον 30χρονο, όπως ο ίδιος ομολόγησε, δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι κατά την προσέλευσή του σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Νάξου δέχθηκε αποδοκιμασίες από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να πούμε ότι στις 10 η ώρα το πρωί περίπου πέρασε το κατόφλι του ανακριτή στη Σύρου ο 30χρονος καθομολογίαν δολοφόνος και όπως είπες και εσύ, ζήτησε και έλαβε την 48ωρη προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του μαζί με τους συνηγόρους του, καθώς σε βάρος του να θυμίσουμε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Επίσης, έγινε δέκτης αποδοκιμασιών από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα όπου θα κρατηθεί μέχρι και την ημέρα της απολογίας του, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, εκεί τον έχουν επισκεφθεί και οι γονείς του. Όσον αφορά τις έρευνες, είναι σημαντικό το γεγονός για την εξέλιξη της υπόθεσης το πόρισμα του ιατροδικαστή Λία Μπογιάκου, καθώς όπως είπες είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, 26χρονη να ξυλοκοπήθηκε από τον καθομολογίαν δολοφόνο της πριν εκείνος την ρίξει από τα βράχια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της έφερε κακώσεις αλλά και κάποιους μόλοπες που δεν συνάδουν ακριβώς με το σημείο από το οποίο την έριξε ο 30χρονος. Γι' αυτό το λόγο είναι και υποδιερεύνηση. Οι αρχές ίσως προβούν ακόμα και σε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έτσι ώστε να εντοπίσουν μηνύματα αλλά και συνομιλίες της Γαρυφαλιάς με τον δράστη, που πιθανόν να αποκαλύψουν στις αρχές σημαντικά στοιχεία για τη σχέση που είχαν μεταξύ τους, καθώς υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι τη στιγμή ούτε το κινητό της 26χρονης.
Δεν έχει βρωθεί ακόμη, έτσι, ναι.
Όχι, όχι, ναι. Ούτε και το κινητό του 30χρονου.
Ούτε του ίδιου. Πάντως είναι αναμφίβολα μία υπόθεση που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να συλλάβει κάποιος κάτι. Πώς είναι δυνατό για μία διαφωνία, γιατί διαφώνησαν για το που θα κάνουν μπάνιο ή που θα φάνε ή αν χάσανε το δρόμο. Ένας νέος άνθρωπος, ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, κανονικός, ένας φυσιολογικός άνθρωπος να σπρώξει και να σκοτώσει μια κοπέλα, μια γυναίκα με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό μόνο αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό το λόγο διερευνάται ακριβώς και για το ποια ήταν η σχέση που είχαν μεταξύ τους, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο 30χρονος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι τον μείωνε πολύ η κοπέλα, ότι δεν του μιλούσε όμορφα, ότι τον καταπίεζε ουσιαστικά. Πράγματα τα οποία και σύμφωνα και με τον δικηγόρο της οικογένειας της Γαρυφαλιάς, πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια προσπάθεια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανακοίνωσή του και από την πλευρά του δικηγόρου του 30χρονου, προσπάθεια παραπλάνησης της δικαιοσύνης με στόχο να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Λίγη σήμερα η προθεσμία προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη στις δηλώσεις Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για τα μειωμένα ενίκια. Επίσης, μέχρι το τέλος του μήνα έχουν δυνατότητα επιχειρήσεις και επιτιδευματίες που απορρίφθηκαν από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής 3-7 να υποβάλουν ένσταση στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, λίγη προθεσμία προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη στις δηλώσεις Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έλαβαν μειωμένα ενίκια λόγω της πανδημίας και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, όσοι επίσης δεν έχουν υποβάλει τις αρχικές δηλώσεις, μπορούν επιπλέον να το κάνουν εντός της ημέρας, όσο η ηλεκτρονική σχετική εφαρμογή της ΑΔΕ παραμένει ανοιχτή. Από αύριο θα αρχίσει η επεξεργασία των σχετικών δηλώσεων για την πίστοση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Επίσης, να πούμε, Ντανή, ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση για τα κουρεμένα ενίκια, θα πρέπει να δηλώσουν τον λογαριασμό IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του MyTaxisNet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς και να υποβάλουν βεβαίως δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσης, ενώ ξεκινά και η σχετική έρευνα για τα ποσά που έχουν ήδη λάβει χωρίς να έχει γίνει η δήλωση. Σημειώνεται ότι για τον Ιούλιο πλήρη απαλλαγή ενίκια από την υποχρέωση καταβολής ενικίου έχουν οι επιχειρήσεις του πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Η καταβολή δε μειωμένου ενικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κυρία κατοικία των εργαζομένων που τίθεται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα, έχουν τη δυνατότητα επιχειρήσεις και επιδευματίες. Δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που απορρίφθηκαν από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής 3 έως 7 να υποβάλουν ένσταση στην πλατφόρμα της ΑΔΕΗ, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ντένια άνοιξε ειδική εφαρμογή, ενώ απέστειλε και ειδοποιητήρια σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επιδευματίες που απορρίφθηκαν στους συγκεκριμένους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Προσοχή όμως, Ντένια, καθώς η ειδοποίηση εμφανίζεται στις e-κοινοποιήσεις των My Taxes Net των φορολογουμένων, όπου τους ανακοινώνεται ότι η αίτηση που υπέβαλαν πολλούς μήνες πριν έχει απορριφθεί. Παράλληλα, τους καλεί
εφόσον
ακριβώς να υποβάλουν εκ νέου αίτημα επανένταξη στην συγκεκριμένη πλατφόρμα στο My Business Support. Μάλιστα. Είναι σημαντικό, Ντένια, διότι δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία υπό αυτή τη νέα κρίση να υποβάλουν εκ νέου τα χαρτιά τους για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στην επιστρεπτέα προκαταβολή.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Άνοιξε ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης βάουτσερ για την πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχάς ότι η προθεσμία λήγει στις 3 Αυγούστου.
Ναι.
Οπότε πρέπει να προσέξουν οι μητέρες ή οι μπαμπάδες να μπουν στην πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά τα κριτήρια τώρα, αφορούν μητέρες που είναι εργαζόμενες είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αλλά και άνεργες. Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται σε 33.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με έως 2 παιδιά.
Ναι.
Για 3 παιδιά είναι 36.000 ευρώ, για 4 παιδιά 39.000 ευρώ, ενώ από 5 παιδιά και πάνω το επόμενο ορίζονται σε 42.000 ευρώ.
Μα, επειδή δεν σε ακούσαμε, 42.000 ευρώ είναι για πάνω από 5 παιδιά.
Για πάνω από 5 παιδιά.
Για πάνω από 5 παιδιά. Μάλιστα, έως τις 3 Αυγούστου να επαναλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχει το περιθώριο, λίγη τότε η προθεσμία. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Το σχέδιο αναπλασίας του παράκτιου μετόπου του Ελληνικού καθώς και της Μαρίνας παρουσιάστηκε σήμερα από τη Lambda Development. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Περίπου 3,5 χιλιόμετρα είναι το μήκος του παράκτιου μετόπου, έτσι για να καταλαβαίνουν, να αντιλαμβάνονται μάλλον και οι ακροατές μας για τι μέγεθος έργου μιλάμε.
Ναι.
Είναι το κομμάτι στον Άγιο Κοσμά μπροστά από το Ελληνικό. Εκεί λοιπόν, σε όλο αυτό το μέτωπο, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος στη Lambda Development το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το έργο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε στο μέσο περίπου του έργου μία αμμώδη παραλία, προσβάσιμη για όλους, μήκους ενός χιλιόμετρου, και δεξιά και αριστερά διάφορες κατασκευές όπως τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί να μπορεί να υποδέχεται και μεγαλύτερα πλοία, έναν ουρανοξύστη που θα έχει κυρίως κατοικίες, και το κυριότερο είναι ένα εμπορικό, τώρα δεν είναι ακριβώς εμπορικό κέντρο γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος, εμπορικός κόμβος το ονομάζουν, όπου εκεί θα είναι εμπορικά καταστήματα, θα είναι εστιατόρια, θα είναι και χώροι για πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίοι όλοι αυτοί οι χώροι θα έχουν άμεση πρόσβαση προς τη θάλασσα. Θα είναι δηλαδή ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο, όχι κλειστό όπως έχουμε μάθει ότι είναι τα περισσότερα.
Μες.
Τώρα, όλο αυτό το project αναμένεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2025.
Μάλιστα. Τόσο γρήγορα. Μέχρι τα τέλη του 2025.
Περίπου μέσα στην επόμενη τετραετία. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Στίβας αλλά και της Αττικής ο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 και 5 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοανατολικά της Στίβας. Το εστιακό βάθος είναι μόλις 10 χιλιόμετρα και γι' αυτό και έγινε τόσο αισθητός. Ωστόσο, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Γεράσιμος Χουλιάρας και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Άκης Τσελέντης.
Τη Τρίβα, από το Δεκέμβρη μήνα έχουμε παρατηρήσει μια αυξημένη μικροσεισμική δραστηριότητα. Μια σειρά μικρών δονήσεων. Πότε αυξάνονται μερικές μέρες, μετά μειώνονται και κάνει κύκλους αυτή η ακολουθία. Τέτοιες ακολουθίες έχουμε σε πολλά σημεία στην Ελλάδα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην περιοχή και επιπλέον είναι κοντά σε μια πόλη η οποία έχει μια πολύ άσχημη δόνηση. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ προβληματισμένοι και βάλαμε επιπλέον όργανα με σκοπό να δούμε την περαιτέρω εξέλιξή της. Εκείνο το οποίο θα έλεγα ότι δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία. Μπορεί να συνεχιστεί κι άλλο με άλλα γεγονότα. Η πιθανότητα να είναι μεγαλύτερα είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν πρέπει οι κάτοικοι να ξεχνάνε τα στοιχειώδη μέτρα σεισμικής προφύλαξης.
Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, να ξεκινήσουμε από το Ιράκ, όπου το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σε αγορά της Βαγδάτης, που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους. Η Έλενα Λεβίζουν μαζί μας και πάλι, Έλενα.
Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τουλάχιστον 15 γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Ψώνιζαν για την παραμονή της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας, όταν καμικάζι αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του με τα ολέθριευτα αποτελέσματα. Πρόκειται για την πλέον πολύ νεκρή επίθεση που σημειώνεται στη Βαγδάτη από τον περασμένο Ιανουάριο και πάλι στην σιητική συνοικία Σαντρ Σίτι. Την ίδια ώρα στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, την ώρα που ο πρόεδρος Γάνι και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι βρίσκονταν στο προεδρικό μέγαρο για προσευχή αλλά και μία τελετή, έπεσαν πολύ κοντά σε αυτό ρουκέτες. Οι αφγανικές αρχές κάνουν λόγο για ρουκέτες από τους Ταλιμπάν, που πάντως δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, και είναι η πρώτη φορά από την αποχώρηση των Αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων που οι Ταλιμπάν, οι οποίοι να πούμε ότι ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πραγματοποιούν επίθεση στην Καμπούλ και μάλιστα τόσο κοντά στο προεδρικό μέγαρο. Πάντως, σύμφωνα με τα πλάνα που έδειξε η αφγανική τηλεόραση και τα διεθνή πρακτορία, η τελετή συνεχίστηκε κανονικά λίγο μετά την επίθεση. Και να φύγουμε πολύ μακριά από όλα αυτά, από τα Γήνα, mm-hmm. καθώς σε λίγη ώρα mm-hmm. αναμένεται εκτός απροόπτου να γίνει εκτόξευση του πυράβλου, του διαστημικού πυράβλου της εταιρείας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, που μετά τον Ρίτσαρντ Μπράνσον θα γίνει ο δεύτερος άνθρωπος που θα πάει με τουριστική πτήση στην ατμόσφαιρα της Γης, γύρω από τη Γη. Η διαφορά με την πτήση του Μπράνσον είναι ότι θα πετάξει ψηλότερα από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο. Για περίπου 4 λεπτά αυτός και οι συνεπιβάτες του θα είναι σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας, ναι. Και επίσης αυτή την πτήση, να πούμε, Ντένια, ναι. Που θα γίνει χωρίς πιλότους, θα είναι μέσω κομπιούτερ μόνο mm-hmm, η πτήση, mm-hmm. μέσω υπολογιστών, θα λάβουν μέρος ο αδερφός του Τζεφ Μπέζος, Μάρκ, αλλά και η Γουόλι Φάνκ, που είναι βετεράνος πιλότος της NASA, που ποτέ ωστόσο δεν έγινε αστροναύτης λόγω του φίλου της, 82 ετών, η γυραιότερη ας πούμε αστροναύτης, και ο νεότερος, που είναι ένας 18χρονος Ολλανδός έφηγος.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Τα ισχύλια ο πολιτιστικός θεσμός της Ελευσίνας, που διοργανώνεται τα τελευταία 47 χρόνια με εξαίρεση την περσινή χρονιά που ακυρώθηκε λόγω πανδημίας, σε επανακάμπτει από τα τέλη Αυγούστου και όλο το Σεπτέμβρη παραστάσεις, τέχνες, χορός και εικαστικά στο πλαίσιο των ισχυλίων. Η Έλληνα Νεφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Ένα από τα μακροβιότερα φεστιβάλ της χώρας, αυτό των Ισχυλίων, επανακάμπτει μετά από την περσινή σιωπή του και μάλιστα σαφώς ενισχυμένο από τη σύμπραξή του με για δύο σημαντικές παραγωγές με την Ελευσίνα 2023, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από τις 22 Αυγούστου και όλο το Σεπτέμβριο, Ισχύλια, ένα φεστιβάλ με θητεία στην εικαστική τέχνη. Ανατρέχοντας το παρελθόν του θεσμού, θα δούμε σημαντικούς εικαστικούς δημιουργούς όπως Διοχάντη, Στίβεν Ντονάκος, Νίκος Ναυρίδης και πολλούς ακόμα. ακόμα να έχουν δημιουργήσει in situ, δηλαδή επί τόπου και αντλώντας έμπνευση από την πόλη της Ηλευσίνας, σημαντικά έργα. Φέτος τα εσχήλια σε συμπαραγωγή με την πολιτιστική πρωτεύουσα 2023 καταθέτουν στο παλαιό ελαιοργείο από τις 23 Αυγούστου την οικαστική εγκατάσταση πίσω από το θέατρο του Ανδρέα Λόλι. Mm-hmm. Ο οικαστικός που μεταλλάσσει το μάρμαρο και το εντάσσει στην καθημερινότητά μας θα δημιουργήσει 7 σκηνικά, δημιουργώντας ένα αφηγηματικό παζλ. Η δεύτερη συμπαραγωγή των εσχηλίων με την πολιτιστική πρωτεύουσα είναι η χορηγιστική παράσταση Όμα του Γιώζεφ Νατ. Κατά τα λοιπά, εσχήλια έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πολλή μουσική, ενδεικτικά Γαλάνη, Κότσιρας, Μάλαμας, αλλά και παραστάσεις που αναμένεται να συζητηθούν το φετινό καλοκαίρι, αρκετές από τις οποίες προέρχονται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Mm-hmm. Η εκκίνηση γίνεται στις 22 Αυγούστου με μια μαγευτική βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας στη συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα.
Ο καιρός.
Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία δυτική-βόρειο-δυτική, στα πελάγια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα υπηρετικά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς. Η Αττική θα έχει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και αργά το βράδυ πρόσκαιρα έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα για αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.